Goeiemôre gemeente, hartlik welkom in die erediens. Mag ons saam wees hier tot eer van God wees en tot versterking van ons geloof. Namens die kerkraad die volgende afkondigings. Die kerkraad met die diakens vergader as die Here wil aanstaande dinsdag aan. Vandag is die eerste kollekte bestem vir die diakonie en die tweede kollekte vir hulpbehoevende teologiese studente. Volgende week is die eerste kollekte bestem vir die diakonie en die tweede kollekte vir teologiese opleiding. Op versoek, almal word hartlik uitgenooi na die twee openbare lesings van professor John Smith van die CRTS, wat DV gehou sal word op maandag 18 juli by die VGK Pretoria Maranata en op dinsdag 19 juli by die VGK Pretoria. Die eerste lesing handel oor die bou van die tabernakel en die tweede lesing oor die evangelie in Jesaja 53. Albei lesings begin om 7:30. Meer inligting verskyn in die mededelingsblad. Toegang is gratis. Die lesings kan ook bygewoon word deur die gemeente se internetkanaal in te skakel. Alle seuns, jongmanne en ouers wat meer wil weet oor teologiese opleiding in die Vrye Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika word hartlik uitgenooi na 'n inligtingsvergadering wat DV gehou sal word in ons kerkgebou op donderdag 21 Julie om 3:00 die middag. Dr. John Smith van die CRTS sal ook toelichting gee oor die MDiv program by CRTS. Die sessie sal ook aanlyn aangebied word. Meer inligting is beskikbaar by broer Gerard Haag van die Deputate Theologiese Opleiding. Wijk 7 nooi die hele gemeente, en besonder die gaste, om na die erediens verversings buite onder die lapa te geniet. Gemeente, na die fotum en groet, sing ons van Psalm 43 vers 2, 3 en 4. Kom ons staan in afhanklikheid voor God. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons luister na die wet van die Here, Exodus 20. Na die lees van die wet, antwoord die gemeente met Psalm 34 vers 2 en 4. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Gemeente, kom ons bid tot God en ons vra sy seën op die diens. Almagtige God, Vader in die hemel, die gemeente loof u met ons lofgesange. Ons verbly ons in die goedheid wat ewig duur. Ons is dankbaar en bly op hierdie sonndagoggend om so eendragtig in geloof u naam aan te roep. Ons loof u om u goedheid in en deur ons Here Jesus Christus, die bedienaar van die nuwe verbond van genade, deur sy lyding en offer aan die kruis. Dankie vir al u weldade ter wille van Christus aan ons. U is ons helper in nood. U het ons gebed om hulp verhoor. Christus is ons waarheid en lewe. Hy is nou vir ons die weg na u toe. Ons het weer, so dikwels teen u gesondig, met ons gedagtes, woorde en dade. Ons het so dikwels ons oog van ons Heer Jesus Christus afgehaal. Ons het dikwels op onsself vertrou en nie op hom en sy geregtigheid nie. Ons vra van u vergewing vir die sonde wat ons teen u en ons naaste gedoen het. Wil u ons om Christus en sy offer ontwil vergewe, sodat ons versoen met u kan lewe. Dankie dat ons met die versekering van Christus se werk op aarde en sy werk in die hemel mag lewe met u vryspraak van ons van sonde en ongeregtigheid. Ons bid vir u seën op hierdie diens. Seën vir die lees en verkondiging van u woord. Vind ons harte met die woord, buig ons wil na u toe. Onderrig ons, sodat ons van u leer en u nie weerstaan nie, maar u vrees. Sien gunstig op ons neer as u regverdige geslag. Verlos ons en bemoedig u gemeente. Ons vertrou alleen op u, ons sterke God. Laat ons nie u genade middels verag nie, maar skenk ons die genade om die roeping van ons verseker vast te hou, dat die woord ons bevestig in die ewige heil wat u ons skenk. Ons bid dat die woord in ons land en ook oor die wêreld op hierdie dag sal klink en dat u so u kerk vir die ewige lewe vergader en u naam geloof en geprys word. Ons bid dit met dankbare harte vol verwagting van die werk van die Heilige Gees in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons teks is Jesaja 24. Jesaja 24 van vers 1. Kyk, die Here maak die aarde leeg en verwoes dit. En hy keer sy oppervlakte om en verstrooi sy bewoners. Dieselfde lot tref die volk en die priester, die slaaf en sy heer, die slavin en haar meesteres, die koper en die verkoper, die uitlener en die lener, die skuldeiser en die skuldenaar. Die aarde word heeltemal leeg gemaak en heeltemal geplunder, want die Here het hier die woord gespreek. Die aarde treur, dit verwelk. Die wêreld versmag, dit verwelk, en die hoogstes van die mense van die aarde versmag. Want die aarde is ontheilig onder sy bewoners, want hulle het die wette oortree, die insetting geskend, die ewige verbond verbreek. Daarom verteer die vloek die aarde en moet sy bewoners boet. Daarom word die bewoners van die aarde deur 'n gloed verteer en bly daar min mense oor. Die mos treur, die wingerdstok verwelk. Almal wat bly van hart is sug. Weg is die vreugde van die tamboreyne. Die gedruis van die uitgelate mense hou op, weg is die vreugde van die sieter. Hulle drink geen wyn onder gesang nie. Die sterk drank smaak bitter vir die wat dit drink. Verbreek is die verlaaste vesting. Al die huise staan toegesluit, sodat niemand daar kan inkom nie. Daar is 'n gejammer oor wyn op die strate. Al die vrolikheid het ondergegaan. Die vreugde van die aarde is verban. Wat in die stad oorgebly het, is verwoesting. En die poort is tot 'n puinhoop stikkend geslaan. Want so sal dit wees op die aarde, onder die volke, soos by die afslaan van die olywe, soos by die naoes van die druiwe, as die druiwe oes verby is. Hulle daar hef hul stem op, hulle jubel, vanwe die majesteit van die Here juig hulle van die see af. Daarom eer die Here in die lande van die son, op die kuslande van die see, die naam van die Here, die God van Israel, van die einde van die aarde af, hoor ons lofgesange, glorie aan die regverdige. Maar ek sê, ek teer weg, wee my, die ontrouwes handel troueloos, en in troueloosheid handel die ontrouwes troueloos. Die skrik en die kuil en die strik oor jou, o bewoner van die aarde, en hy wat vlug vir die skrik geroep val in die kuil, en hy wat uit die kuil uitklim, word in die strik gevang, want die sluise uit die hoogte het oopgegaan, en die fundamente van die aarde bewe, die aarde word geheel en al verbreek, die aarde is geheel en al aan wankel, die aarde word geheel en al geskud, die aarde waggel geheel en al soos 'n dronkaard, en swaai heen en weer soos 'n naghut, en sy oortreding is swaar op hom, en hy sal val en nie weer opstaan nie. En in die dag sal die Here besoeking doen oor die leerskare van die hoogte en die hoogte en oor die konings van die aarde op die aarde. En hulle sal opgesluit word, soos gevangenes opgesluit word, in 'n kuil en bewaar word in 'n kerker. Maar na baie dae sal daarop hulle ag gegee word. En die maan sal rooi word van skaamte en die son sal skaam wees. Want die Here van die leerskare sal regeer op die berg Sion en in Jerusalem, en voor sy oudstes sal daar heerlikheid wees. Gemeente, ons sing nou van Psalm 78, die derde en die vierde verse.
Thank you.
Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, vanaf Jesaja 13 tot 23 verkondig die profeet God se heerskappy oor die nasies en stede in beide sy redding en sy oordeel aan hulle. Hier was Jerusalem by ingesluit. En dan volg hoofstukke 24 tot 27 en dit is 'n gevolgtrekking op hoofstukke 13 tot 23. Die profeet sien vir hom al die verskillende nasies en vyande van God. Maar hy sien ook die stad Jerusalem as een van die nasies. Want dit is wat die inwoners wou wees. Soos die nasies het hulle hulle krag in 'n versterkte stad, in bondgenootskappe, in wapens gesoek. Die profeet sien die stede van die aarde. Hy sien oor die hele aarde. Sy oordeel is nie maar plaaslik van Jerusalem nie, maar omvattend van die aarde. Die profeet het dit is hier oor die aarde en die nasies van die aarde in hulle houding en optrede teenoor God. Die versamelnaam vir die nasies en stede is hier die aarde. Die aarde het God se ewige verbond verbreek. Dit wil sê die hele wêreld, alle mense. En dink aan die verbond wat God met Noag en sy nageslag gesluit het. Dit was God se verbond wat al die bewoners van die aarde ingesluit het. In God se veroordeling van die nasies in hoofstuk 24 word ook Juda en Jerusalem uit ingesluit. Want hulle het God se wette oortree, sy insettinge geskend, sy ewige verbond verbreek. God se verskriklike oordeel en straf word in die wêreldwye dimensie van die hele aarde geplaas. En nou, na hierdie veroordeling, kom daar 'n wêreldomvattende verlossing. Dit lees ons in hoofstuk 25 vers 6 tot 8, hoofstuk 26 vers 9, vers 21, hoofstuk 27 vers 6. Die profesie word verkondig hier deur Jesaja aan God se volk. En daar is uitkoms. Die oorblyfsel wat gered word van die hoeke van die aarde, lees ons, sal die heerlikheid en majesteit van God prys. En die gevangenes wat verlos word van Assirië en Egipte, sal die Here dien in Jerusalem. Vers 15 tot 16 en ook 27 vers 13. Ons tema, eie geregtige Jerusalem, word opgeroep om van God en sy geregtigheid alles te verwag. Eie geregtige Jerusalem word opgeroep om van God en sy geregtigheid alles te verwag. Gemeente, Jesaja begin hierdie profesie met die treffende oproep, kyk, kyk, en daarmee gee hy aan wat gaan volg. Jesaja bring sy gehoor dadelik midde in die verskriklike katastrofe en oordeel wat hy vir hulle voorhou. Wat hy voorhou van God se oordeel word in hierdie hoofstuk dan verder uitgewerk. Daar word nie tyd aan die vervulling van hierdie profesie gestel nie, of dit nou nader of verdere toekoms is nie. Maar Jerusalem moet in die aangesig van God se oordeel en die dreigende katastrofe die Here van die leerskare in sy geregtigheid sien. So die katastrofe dreig, kyk dan die Here van die leerskare en sy geregtigheid, dat hulle nie hulle self kan red deur van Jerusalem 'n versterkte vesting te maak en daarin hulle veiligheid te vind, maar dat hulle alleen gered kan word deur op God en sy geregtigheid te vertrou en hulle in sy heerlikheid te verbly. Dit is God wat regeer op die berg Sion en in Jerusalem en in die verbondsgemeenskap met sy volk. Want ons lees, voor sy oudstes sal daar heerlikheid wees. Die inwoners van die stad word dus opgeroep om hulle deur God te laat versterk as hulle al hierdie dinge rondom hulle sien. Want as God die aarde omkeer, bly daar geen selfversekering oor nie. Die onderwerp is nie die katastrofe van die aarde as sodanig nie, maar die onderwerp is die Here van die leerskare en sy geregtigheid. Hy is die een wat handel, wat oordeel in geregtigheid, wat verheerlik sal word. Voor die aangesig van die Here word die verskrikking oor die aarde voorgehou. Die Here sal die aarde leegmaak. Die oordeel en straf van God kom oor die aarde en in die besonder oor God se volk in 'n verskriklike gesig van lyding op die aarde. Alhoewel dit gerig is op al die volke van die aarde. God se volk word dit nie gespaar nie. Die Here maak die aarde leeg en verwoes dit, vers 1. Hy vervorm dit onherkenbaar. Die vraag is, gaan hulle voort om in eie geregtigheid op hulle self te steun en God vanuit hulle aanvaarding dat hulle hulle self moet red te gebruik? Of gaan hulle in die leiding wat ook hulle sal deurmaak, hulle na die Here van die leerskare draai en in ootmoed en vreugde om aanroep? As gevolg van oordeel en straf, vers 2, word verskillende onderskeidings in die samelewing tussen mense weggeneem. Die omkeer van die gewone orde van die daaglikse lewe vind plaas. Alle onderdanigheid sal verdwyn. Almal sal gelyk wees. Enerzijds wys dit op die orde van regering en ander gesag wat vervang word met toestande van wetteloosheid en anargie. Anderzijds dui dit daarop dat daar geen onderskeid sal wees nie wanneer aan God rekenskap gegee moet word nie. Almal sal die oordeel voel. Waar nie meer leiding gegee word nie, val die mense weg van God. Neem byvoorbeeld die priesters. As gestuurdes van God moet die priesters die kennis van God uitdeel. Hulle onderrig met gesag. Maar waar hulle nie meer voor die volk staan en leer nie, gaan die volk onder as gevolg van gebrek aan kennis. Dit is God se oordeel. Die gesag word afgebreek. Die samelewing het geen vaste orde meer nie. Die wetteloosheid is koning. Elkeen vir homself. Die sosiale orde ken nie meer die verantwoordelikheid van werkgewer en werker, koper en verkoper, uitlener en lener, skuldeiser en skuldenaar nie. So, die einde van die aarde het aangebreek. God se ingryping deur sy woord is van kosmiese afmeting. Dit sien op die definitiewe ondergang van God se vyande. Hy sal besoeking doen oor die leerskare van die hoogte in die hoogte en die konings van die aarde op die aarde, vers 21. Dit is die afsluiting en toespitsing van Jesaja se profesie oor die volke, wat die tydstip aangaan, wanneer het dit plaasgevind. Hierdie profesie, in hoofstuk 25 vers 1 en 2, lyk dit of Jerusalem of die stede in die algemeen reeds deur die vyande verslaan is. Terwyl die geheel steeds oor die toekoms gaan, die plek van die hoofstuk is in die eerste deel van Jesaja, en daarom verstaan ons dit as onderdeel daarvan. Israëlse God, die God van die ganse aarde, triomfeer oor die magte, oor die sonde, oor die gevolge van die sonde, ook oor die sonde en ellende van sy eie volk, wat hulle self nie kan help nie, wie sy sonde na sy bestraffing van hulle deur hom vergewe en weggedoen sal word. Uit ons tekst, hoofstuk 24, sien ons twee sake uitstaan. Eerst is hoe die wêreld wat ondergaan onder God se geregtigheid en sy regverdige oordeel kreun. En twee, die blye sang van die gemeente, wie se God regeer op die berg Sion en vir wie die heil berei word. Eerstens kyk ons hoe die wêreld wat ondergaan onder God se geregtigheid en sy regverdige oordeel kreun. Die aarde word heeltemal leeg gemaak en geplunder, want die Here het hierdie woord gespreek, vers 3. Letterlik staan daar, leeg sal word, leeg die aarde en geplunder sal dit geplunder word. Dit is omvattend, onkeerbaar, volledig. In die eerste twee verse het net die Here opgetree, hy is die een wat alles sal doen. Maar vers 3 wys plunder op die effek van 'n inval van die land deur 'n vyand. En deur alliterasie en die opvolging van goedgekose woorde, word 'n gevoel van volslae leegmaak en leegheid gegee. God het gespreek, so staan dit vas. Gemeente, sien wat op die aarde gebeur. Kyk en sien God se majesteit, sien sy heerlikheid hier. Van die profesie is duidelik, dit sal vervul word en ook verder vervul word in terme van God se handhawing van sy geregtigheid en ook in sy heerlike verlossing in die uitkoms wat hy gee. Die krene van die ondergaande wêreld word deur die spesifieke taal gebruik duidelik laat hoor. Hoofstuk 24 het met sy besondere taal gebruik geweldige seggingskrag. So die geweld waarmee die Here die aarde aangryp. Dit sal gaan soos met 'n tafel wat omgekeer word. Die bewoners verdwyn in alle rigtings. Die onderskeid van rang en stand verdwyn. Vers 4 gee herhaling van hierdie ontlediging. Die aarde word verwoes en geplunder. Mense, daar is vir julle niks meer van hierdie aarde nie. Daar is vir julle niks meer te red nie. Daar is ook vir julle niks meer aan die aarde te doen nie. Dit is verby. God heers. Die oordeel word beskryf. Dit het nog nie plaasgevind nie. Maar die profeet sien dit so duidelik asof dit reeds gebeur het. Die klem is nie so seer op die aarde self as op wat die aarde doen. Ons sê dis 'n aarde wat soos 'n persoon 'n handeling uitvoer. Die vervloeking op die aarde oor Adam se sonde het nou tot volle uitdrukking gekom. En dit vernietig die aarde, sodat die aarde treur. Dit gaan oor die ganse aarde wat treur. Dit dra die tekens van opdroog en wegdroog van plante. Dit gee die uitgeputte toestand weer. Die aarde is self hier sonder krag. Soos plante wat nie versorg word nie, kwyn die aarde onder die vloek en oordeel. Nie alleen die aarde voel dit nie, maar ook die belangrikste en hooggeplaaste van mense. Alles wat verander het en die gebrek aan onderwerping van orde, maak onmoontlik dat gewone lewe kan voortgaan. Ons begryp iets hiervan vanuit die besondere omstandighede waarin ons as gemeente en die hele wêreld afgelope jare onder 'n pandemie geleef het. Die rimpel-effek van die oorlog in Oekraïne, stygende brandstof en ander pryse, groter wordende voedselnood, dreigende wêreldoorlog. Dit staar die bewoners van die aarde in die gesig. God se oordeel oor die wêreld is as gevolg van die ongeloof van die aarde se bewoners. Hulle het sy wette oortree, hulle het sy instellings verander. Hulle het God se ewige verbond verbreek. Die fokus is op wat met die aarde gebeur. Die aarde het onheilig geword. Die aarde is onheilig. Soos die land van God se volk ontheilig is deur die sonde van sy bewoners, so die ganse aarde deur die vertrapping van die verordeninge wat God aan hulle gegee het. Die aarde en alles daarop was geskape vir die heerlikheid van God. En mens is gemaak om dit te bewerk en te bewaak en God te dien. Maar deur die mens se sonde is die aarde vervloek. Die oortreding is teen die wet van God. God se wette word oortree, sy insettinge geskend, sy ewige verbond verbreek. Hierdie oortreding is nie net van God se uitverkore volk nie. Nee, dit is die oortredings van die nasies, Israel ingesluit. Soos ons lees in die vorige hoofstukke. Maar God se ewige verbond, sy wette en instellings, wat hy aan sy volk gegee het, bind alle mense. Die profeet beskryf die vloek wat die aarde verslind met al die verskriklike gevolge, soos 'n vuur warm gloed wat alles verteer wat in sy pad staan. Die aarde word opgeëet. Weinig mense kom van hierdie gloed vry. Alleen die heilige saad kom daardeur. Jesaja se teleurstelling is groot. Die aarde is getref in die wynbou. Daarmee saam verstomming van alle vrolijkheid, muziek, deur die speel van instrumente en sang. Die druiwe aan die verwelkte wingerdstok gee swak oes. Die wyn is sleg ondrinkbaar. Alle feestelike stemming is weg. Die vesting, dit is die stad, elke stad is verlate en bevallig. Jy kan nie meer daarin woon nie, alle vreugde is verban. Jy kan jou nie meer daarin verskans nie, dit het 'n puinhoop, ruïne geword. Daar is nie eens meer 'n poort nie, jy is nêrens meer veilig nie. 'N gejammer en 'n gevoel van verlatenheid hang oor die inwoners. Reeds uit die eerste vers van hoofstuk 24 is dit glashelder dat die Here se hand in die verwoesting is. Die profete die sonde in vers 5 en die sonde se gevolglike ontbindende werking aangewys. Die sonde ontbind die samelewing. Die aarde is ontheilig. God is verag, sy wette is oortree, sy insettings geskend, sy ewige verbond verbreek. Hierdie verbond is die verbond wat God met die ganse skepping gesluit het. Is duidelik dat die sonde van die mense God tot hierdie optrede genoodsaak het om die aarde te verwoes. Die verbond met Noag was bepalend vir die ganse aarde. Genesis 9 vers 9 tot 11, maar kyk ek rig my verbond met julle op en met julle nageslag na julle en met al die lewende wesens wat by julle is. Die voëls, die vee en al die wilde diere van die aarde by julle, al wat uit die ark uitgegaan het, namelijk al die diere van die aarde. Ek rig my verbond met julle op, dat alle vlees nie meer deur die waters van die vloed uitgeroei sal word nie, en dat daar geen vloed meer sal wees om die aarde te verwoes nie. En God het gesê, dit is die teken van die verbond wat ek sluit tussen my en julle, en al die lewende wesens wat by julle is vir ewige geslagte. En let op Genesis 9 vers 6, wie die mense bloed vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word, want na die beeld van God het hy die mens gemaak. Die reël geld nie net vir Israel nie, maar vir alle mense. Dit is 'n ewige verbond. Dit beteken God se verbond staan vas. Dit word oorgedra van die een geslag na die volgende. Dit mag nooit uit die mense se geheue wyk nie. Hier gaan dit oor mense in die algemeen. God het ook sy wet en verordeninge aan Adam gegee, deur Adam aan die hele menslike geslag. Dat jy God verheerlik in al jou weë, gaan jy deur ongeloof en afgodery van hom afweg, verbeer jy al sy beloftes en ryke seëninge. Daarom behoort God se volk, behoort Jerusalem, dit as waarskuwing ter harte te neem. Juis oor Jerusalem, want hulle behoort God te ken. Maar nou blyk dit uit die profesie, dat die mense, insluitend die inwoners van die stad Jerusalem, steur hulle nie aan die onderrig en belofte van God nie. Dit is daarom duidelik waarom die wêreld wankel. Dit is duidelik by wie die skuld lê van die rampe waarmee God die wêreld besoek. Die skuld is alleen by die mense. Maar dit lyk asof niemand dit insien nie. Niemand dit erken nie. Die vloek van God kom op die vergryp aan sy wette. En dit affekteer die hele wêreld. Ons lees daarvan in die Nuwe Testamentiese lig van Romeine 1 tot 3. Die inwoners van die aarde is skuldig. Hulle word so gereken en daarvoor moet hulle ly. En vanuit die oortreding kom die straf, het sy swaard of hongersnood. Ja, God gaan met 'n oorblyfsel wat hy red verder. Dit is soos met die afslaan van olywe lees ons, en soos met die oes van druiwe. Daar bly nog enkele olywe aan die boom agter. Nie net in die land Palestina nie, maar ook in die midde van die volke. So verse 13 en 14, wie is hulle daar? Dit is hulle wat in God glo. Die oorblyfsel wat die Here prys. Daarom, die profeet wend hom in vers 15 tot hulle wat God prys en dring aan dat hulle daarmee voortgaan. Van die eerste deel van vers 16, van die einde van die aarde af hoor die profeet lofgesange. Hoe kan dit? Hierdie verskriklike oordeel, maar die profeet hoor lofgesang. Daar is blykbaar geen plek wat nie deur die wêreld by 'n katastrofe getref is nie. Die gerug is omvattend, maar God voorsien daarin, dat daar mense is wat steeds sy lof besing, sy eer roem, mense wat oortuig is van die onverbreekbaarheid van sy verbond, wat alles van hom verwag, sy gemeente van gereddes. Maar dan in die tweede deel van vers 16 sê die profeet, roep hy wee uit die troueloosheid van die ontroues. Met die skrik en die struik vir die bewoners van die aarde, vers 17 en 18, word ons weer heeltemal verplaas na die wanhopige situasie op aarde. Waar jy ook al vlug, nêrens is jy veilig. Soos in die dae van die sondvloed, werk die hemele met stortreen van bo, aardbewings van onder die aarde, so dat elke uitkomkans vir die mense versper word. Vers 18, die aarde is uit sy fundamente geskud en wankel, die oortreding druk swaar, die aarde kan hierdie las nie meer dra nie, die aarde waggel soos 'n dronkaard. Vers 19, die aarde word heeltemal verbreek. Tweede punt, wat ons uitlig die blye sang van die gemeente, wie se God regeer op die berg Sion, en wie verlossing van hom ontvang op die dag van sy besoeking. Is die beeld van hoofstuk 24 van 'n onregverdige God, gemeente? Ons tyd is daar voortdurend rampe en ellendes, ook alle denkbare lyding en dood en die voortgang en die einde van my eie lewe en lewenskring op aarde. Vir gelowiges is daar ook lyding en so baie gebeure wat onnodig lyk of sinloos is. Nou lyk dit uit ons teks of God self meedoen en self lyding laat gebeur. Sou hy dan nie as ons goeie God ten minste slegte dinge moet keer nie? Daar is soveel leed, die een slegte ding volg op die ander, siektes en oorlog, onsinnige geweld, natuurrampe. Ook vir gelowige kinders van God, laat God alles maar toe, hy kan dit toch verander. God het aan die mens 'n besondere posisie in die skepping gegee. Hy is God se beeld. Die mens kon hom in elke verhouding waarin hy gestaan het uitleef. Hy kon van alles geniet, maar mag nie van die boom van kennis goed en kwaad geëet het nie. Indien hy wel hierdie weg sou gaan, sou hy alles onherroepelik verloor en sou alles vir hom ten kwade verander. Maar die katastrofe van die sondeval en die gevolge daarvan is heeltemal vir die mense rekening. Gevolg daarvan is ellende, lyding, dood, wat die mens self ontketen het. God is regverdig en voer sy dreiging uit. Hy toren oor ons verbreking van die ooreenkoms met hom. Want die mens het hom verset in opstandigheid teen God. Die ellende wat ons ervaar het alles daarmee te maak dat ons voor God sondaars is, opstandig, ongehoorsaam, wat ons self in valse sekerheid en sonde en ellende probeer verskans, vir God nie ernstig neem nie, om nie met ons lewe vertrou nie. Dit kom so in Jesaja 24 na ons. Ons bou oral vestings om onsself te red en die aanslag wat teen ons aankom te trotseer. Dit is egter so dat nie die selfregverdiging en uiterlike wetsonderhouding of die formele hartelose handhawing van God se instellings en verbond ons kan red nie. Jesaja profeteer dat die volk in die lyding en die ellende wat God in sy geregtigheid oor die aarde bring, God se besoeking aan hulle moet sien, dat hy die aarde omkeer, so omkeer dat ons niks meer aan die aarde, die mense, en ja selfs sy instelling as vesting teen allerlei gevare het nie. So dat wanneer ons sien hoe hy die aarde omkeer, leegmaak, laat plunder, wanneer hy selfs ons vreugde en sin in ons lewens wegneem, ons lewe laat kwyn, ons eie geregtige godsdienstigheid verbreek, die orde uit ons lewe neem, ons saam met die gemeente sien, dat die Here van die leerskare, soos dit reeds vervul is in die werk van Christus op aarde, en soos dit toenemend vervul word in die gang na ons Heer se wederkoms toe, ons die Here van die leerskare sien regeer op die berg Sion en in Jerusalem. Ten spyte van alle lyding, alle verwoesting, regeer die Here van die leerskare op die berg Sion. En dat ons saam met die oudstes van ons teks sy heerlikheid aanhoor en hom met vreugde grootmaak in sang en lied. Op die dag van oordeel, doen die Here besoeking. Hy verskyn nou gerig. Hy doen besoeking oor die leerskare van die hoogte in die hoogte. Ons dink aan magte wat invloed uitoefen op die politiek van wêreldryke en van sterre en stomme afgode. En hy sal besoeking doen oor die konings van die aarde op die aarde. Hoe magtig hulle is, hulle hoort by die stof van die aarde. Maar geliefde gemeente, moenie vergeet nie. Die ellende kom nie van hom nie. Hy gebruik dit in die situasie. Maar dit is nie van hom nie. Die ellende is nie deur hom gemaak, maar is die gevolg van die opstand van die mens. Hy wat skrik en weghardloop van die een onheil, word soos 'n struik gevang deur die ander. Alles wat ons vandag as gruwels rondom ons kan sien of verneem, is aan die orde. Die mens, wat God se beeld is, het God se verbond verbreek. Beeld te wees beteken verantwoordelikheid voor God dra. God spreek die mens altyd deur aan op sy verantwoordelikheid. As die mens die verbond verbreek en sy eie weg gaan, hoe mooi of hoe lelik in mense oog die weg ook al is, kom God se toorn. Die ellende wat die mens in sy eie verantwoordelikheid ontketen het, word deur God gebruik in sy toorn. Omdat die mens om nie aan die afsprake van die verbond gehou het nie, en nie kan nou nie, en nie wil hou nie, verslind te vloek die aarde en sy inwoners. Die inwoners boet, hulle kan hulle self nie help nie. Niemand kan vir hulle instaan nie. Eindelik loop die oordeel oor die uitskakeling van alle magte op aarde wat hulle teen God verhef, vers 21 en 22. Maar ook van die bose geeste en die hemelse gebeste. Dit loop parallel. So Efesiërs 6 en Openbaring 20 in die Nuwe Testament. So word die koningskap van God vir goed op aarde gevestig. Hy setel in die nuwe Jerusalem. Dan word sy heerlikheid deur die oudstes aanskou, sonder dat hulle daardeur verteer word. In Exodus 24 lees ons oudstes is die verteenwoordigers van die volk. En so is hulle die verteenwoordigers van God se koninkryk. En die luister van die Here se heerlikheid is so groot dat die lig van die son en die maan daarby verbleek. Die maan sal rooi word van skaamte. Ook die son sal skaam wees, want die lig is die verlosser. So in Openbaring, die nuwe Jerusalem het die son en maan nie meer nodig nie, want die heerlikheid van God verlig die stad en die lamp is die lam. Wanneer die glans van die aarde verbleek, as selfs son en maan verdof, word die Here openbaar in sy koningglans. God en die lam se lig sal daar skyn, rede die Here sal regeer. Al die magte word vernietig, maar die ware God sal regeer vir ewig. Die setel is Sion en Jerusalem. Maar wat beteken 'n koning sonder onderdane? Die oudstes is daar, vers 23, vir wie sy heerlikheid verskyn. Daar is sekerlik sinspeling op Moses en die oudstes. Die vreugde klanke, verse 14 tot 16a, kan van ver gehoor word. Dit swel aan tot 'n lied wat in die taal van die psalms God besing. Die skare sangers prys God om sy wonderbare raad. Die raad van God deur ongelowiges gesmaad, is inspirerende bron van sing en juig vir die gelowige gemeente, wat nie meer in hulle eie sterkte, in die sterkte van hulle instellings vertrou nie, maar wat op Christus vertrou. Die uitvoering van die goddelike raad sien ons in die omkeer van die aarde, die pynhoop wat oorbly, nooit weer sal dit herbou word nie. Maar wie sal daaraan ontkom? As ons kyk na hoofstuk 3, hoofstuk 10, hoofstuk 14, sien ons dit is die armes en die geringes. Hulle wag nie op die herbou van 'n mensgemaakte vesting nie. Die Here van die leerskare is hulle skuilplek teen alle geweld wat op aarde in versoeking en beproeving neerkom. God sal regeer op die berg Sion en by hom sal heerlikheid wees, ware vreugde. Gemeente, ons groot vreugde is die vernietiging van die dood vir ewig. Ons kom hier by die Nuwe Testament. Die Here ontsluier sy openbaring in alle nasies. Vrees daarom nie die gevolge van die vloek van die sonde nie, maar vrees die lewende God. Deur die eeue moes Israel dit glo. By die fees op die berg Sion gaan die geloof oor in aanskouing. Van hierdie hoop en verwagting laat Jesaja die volk nadruklik getuienis aflê. Hier nog nie met spesifieke verwysing na Christus se werk nie, maar in die belofte dat die Here van die leerskare sal regeer en die heerlikheid wat daar daarom vir sy kerk sal wees. Die nuwe toekoms is alleen moontlik weens God se geregtigheid. Soos hy in sy oordeele vashou aan sy afspraak, soos ook die nuwe hemel en aarde te danke aan sy trou, aan sy raad en skepingsverordening. Ook daarin is sy geregtigheid. Sy geregtigheid vind uiting in sy reddende ingryping vir sy uitverkorenes. Dit vloei voort uit sy trou aan sy afsprake van sy verbond. Dwars deur die gejammer, deur die oordeel heen, hoor die profete pragtige lied, heerlikheid vir die Here van die leerskare wat regeer. Heerlikheid vir die Here van die leerskare wat regeer. In sy oordeele wat oor die wêreld gaan, hoor ons sy geregtigheid. En in hierdie geregtigheid word verkondig dat die skepping bevry sal word van die diensbaarheid aan die verganklikheid tot heerlikheid van God se kinders. Om volledig reg te doen aan God se geregtigheid en heerskappy het Jesus Christus gekom. In hom het daar vir God se kinders persoonlik uitkoms gekom. Romeine 3 vers 21, maar nou is die geregtigheid van God openbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Almal het gesondig en ontbreek hulle aan die heerlikheid van God en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof om sy geregtigheid te bewys deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie hy die geloof in Jesus is. Amen. Die gemeente sing nou staande as Amen lied, Psalm 102, verse 1, 5, 6 en 9. Ons dank nou die Here en ons doen voorbidding. Barmhartige God en Vader in die hemel, ons dank U vir U woord, dat die profesie van Jesaja ook vandag ons oë open, om te sien hoe kreun die wêreld, wanneer U regverdig oordeel oor die sonde en die gevolge daarvan. Ons sien die ineenstorting van die wêreld, maar ten spyte daarvan kan ons juig as verloste volk van God. Ons kan sing en jubel oor die redding wat U vir ons skenk, want U regeer in Sion, U heers daar en U gee uitkoms, uitkoms wat nêrens te vinde is behalwe by Jesus Christus. Dankie dat U ons in U geregtigheid aansien en dra. Vader, ons bid vir broer Wim van der Horst, ons dankie daarvoor dat hy hierdie week mag verjaar, en ons dankie ook vir suster Treinie van der Veen, wat ook verjaar, hy 85, sy 81, ons bid vir hulle, dat U vir hulle krag gee, dat U hulle seën, dat U ook in die broosheid van hulle ouderdom vir hulle vashou, en dat hulle op U kan vertrou elke dag van hulle lewe. Ons bid vir die doeleinde van die kollektes vandag, besonder dat U die werk van die diakonie seën. Ons bid ook dat daar genoeg fondse mag wees vir die hulpbehoevende teologiese studente, dat hulle nie besorg hoef te wees oor hoe om in hulle lewenskoste te voorsien nie, maar dat hulle onbesorg hulle aandag in hulle studie kan wy, en dat sodoende daar voldoende predikante kan wees wat U kerke kan lei. Ons bid dat U jong manne roep en bekwam vir hierdie werk. Ons bid vir die kuratore en die mentors wat die studente begelei. Ons bid ook vir Mukanyo Theological College, waar jong manne opgelei word as predikante, nie net vir gereformeerde kerke nie, maar ook toegerus word met die evangelie om kerke en groepe te gaan bedien met 'n gebrek aan kennis van U woord het. Ons bid vir die opleiding van ons eie teologiese studente, vir hulle taalstudie hier in Suid-Afrika en vir hulle teologiese studie by CRTS in Hamilton, Kanada, waar 4 van ons studente komende semester na Hamilton vertrek. Bid ons dat U hulle seën met alles wat hulle nodig het. Ons dankie dat U roep en dat U getrou is, dat U ook gawes van die bediening van die woord aan U kerk skenk. Ons dankie vir die komende besoek van professor Smith van CRTS om gaslesings aan ons studente te gee en ook publieke lesings. Ons bid vir sy besoek dat hy veilig reis, veilig aankom, en dat dit sy besoek ook die bande tussen die kerkverbande versterk. Wil U die werk ook van die reformatoriese studiesentrum seën, dat dit ver sal reik en tot hulp van bedieners van die woord sal wees, sodat hulle getrou U woord die nodige kennis en insig kan uitdra. Ons bid vir die gemeente, vir die predikant, die ouderlinge en die diakens, vir elke lidmaat, gesinne, die ou mense, die jong mense, almal, dat ons op U vertrou. Ons bid ook vir hulle wat siek is, dat U vir hulle vashou, en as het U wil is, dat daar gesondheid kom. Dankie waar U genesing gegee het, of waar U herstel gee. Ons is in alles van U afhanklik. Daar is niks waarvoor ons op onsself kan staatmaak nie. Wil U dan gee dat die gemeente 'n lig mag wees, wat die evangelie uitdra in ons omgewing, en dat mense na U toe kom op die heilige berg Sion. Ons vra hierdie dinge in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons het nou die geleentheid om die Here met ons offers te dien. Daarna sing ons van Psalm 104 vers 1, 19, 20 en 21.